pasiūlytų panagrinėti Urantijos knygos pastraipą.
Ketvirtą pastraipą. Prisiminsime tą ramybę, kuri labai svarbi mums kiekvienam. Gyvenant žemėje, tam tikras laipsnis tiek optimizmo, tiek stoicizmo praverčia. Bet ne vienas iš jų neturi nieko bendro su ta nuostabia ramybe, kurią šis Dievas sūnus padovanojo savo sielos broliams, turintiems materialų kūną. Ramybė, kurią Mykolas suteikė savo vaikams žemėje, yra būtent toji pati ramybė, kuri pripildė jo sielą tada, kada jis pats gyveno mirtingo gyvenimo materialaus kūno pavidalu šitame pačiame pasaulyje. Jėzaus ramybė yra tas džiaugsmas ir pasitenkinimas tokio Dievą pažįstančio individo, kuris pasiekė tokią pergalę, jog iki galo išmoko, kaip vykdyti Dievo valią gyvenant mirtingojo gyvenimą materialiame kūne. Jėzaus proto ramybė buvo grindžiama absoliučiu žmogiškojų įtikėjimu į tai, kad realiai egzistuoja dieviškojo Dievo išmintinga ir užjaučianti virš globa. Žemėje Jėzus susidūrė su sunkumais. Jis netgi buvo klaidingai vadinamas kančių žmogumi, bet visuose šituose patyrimuose ir per visus šios patyrimus jis jautė tą pagodą, kurią suteikė toks įsitikinimas, kuris visą laiką jam teikė galius eiti į priekį į savo gyvenimo tikslą, būnant visiškai įsitikinusiam, kad jis įgyvendina tėvo valią. Kad jis įgyvendina tėvo valią. Na, mes žinome, kad pas mus labai dažnai yra tokie menkiai, kaip optimizmas ir kitokias idėjas deklaruoja, tačiau mes žinome, kad vienintelė nuostabi ramybė yra pasiekima jau ne vien optimizmo to žmogiškojo dėka ar stoicizmo, o pasiekima yra vykdant, pasitelkiant tą ramybę, kurią suteikė mums Jėzus prieš 2000 metų, Mykolas vadinama, kuris savo gyvenimu parodė, kad ramybė mūsų žemėje yra pasiekiama būtent gyvų įtikėjimų, vykdant tėvo valią, ir kad šita ramybė iš tikrųjų yra viso mūsų gyvenimo pagrindas, teikiantis džiaugsmą, pasitikėjimą savimi ir kūrėjų. Jį kažkada vadino kaip kančios. Ir šiuo metu yra Jėzus kaip atpirkėjas yra deklaruojamas ir kad jis atpirko mūsų nuodėmes, todėl jis ant kryžiaus ir jis yra visur pakabintas, kiekviena bažnyčia. Tad aš pamatau, visi grįžėdama bažnyčio interjero, aš visada medžių širdimi, kad nukabintų Jėzų nuo kryžiaus. Jis joks neatpirkėjas, jis tiek, kiek žinome, prieš 2000 metų skelbė mums Dievo tėvystę, žmonių brolystę, kuri būtų labai, labai praverstų šiomis sunkiamis dienomis, kai vyksta tarp susipriešinimis, tarp žmonių ir vyksta tie karai ir, ir visas kitas blogybės. Todėl šitą labiausiai matyti yra svarbu ne, ne pirkėjas, o visą šitą jau paskelbtą evangeliją. Ir jis gyvendama šitame pasaulyje visą laiką raminosi ir jautė paguodą, įsitikinęs, kad vykdo Dievo tėvo valią, kai nešė šviesą tuo metu žmonėms. Ir mūsų turbūt yra vienintelis toks prasmė ir tikslas įgyvendinti Dievo tėvo valią tuo pačiu ir įgysime, gilių įtikėjimą, įgysime tą vidinę ramybę, kuri yra mums svarbi ir teikianti džiaugsmą mūsų gyvenimui.
Ačiū tau. Taip, tik šiuo atveju ramybė yra ne Jėzaus, o kūrėjo. Juk čia ir teigia. Ta ramybė, kurią jis irgi gyveno ir prisipildė. O iš kur jis prisipildė? Ne iš savęsgi. Nes jis vykdėgi ne savo valią, tėvo valią. Iš tėvo ir buvo ramybė. Ir jisai buvo akimirkai praradęs ramybę, kada laukia jau suėmimo naktį Getsemanėje. Ir jis kreipėsi į tėvą, ar tikrai tu nori, kad šitaip įvykiai vystytųsi toliau. Ir kada sulaukia atsakymo, taip, tėvas nori, kad būtų įvykiai natūraliai vykstantis. Jis sužino atsakymą, taip. Ir vėl jį užplūdo ramybė, nes jau nebejojantis gyvulinis protas paėmė viršų, bet dvasios protas. Tai ramybės šaltinis yra ne Jėzus. Turėkiu tą menyje. Kūrėjas, kuris ir sėmėsi ramybės iš tėvų. O mes jau žinom. Trejybė aš esu kūrėjas. Štai iš ko reikia semtis. Ne iš Mykolo. Nepainiokit. Čia teigia, čia juk apreiškimas. Mes jį išplėtėm. Tai mes papildykim, kada aiškinam. Papildykim savo patyrimais. Kurėjas yra mūsų vyresnysis brolis. Brolis, bet ne tėvas. Neturancijos apriškėjai sako, sūnus, kurėjas yra kaip Dievas visatoje, bet jie nesako, kad jis yra Dievas. Kaip Dievas. O kaip tai nereiškia Dievo faktų. Jis ir valdė vietinę visatą su savo partnerė dukra, kurėja kaip Dievo vicegerentas. Jo vardu valdė. O kada įgyvendino savo septintąjį savęs padovanojimą, tada iš tėvo gavo tą aukščiausią valdžią savo visatai, su kuria pasidalino, su savo partnerė. Jie abu aukščiausiai vadovai. Bet jie viską derina su tėvu, nors savo vardu jau dabar tvarkydami visatą. Su brolio trejybe. Taip, kas norėtų tęsti? Prašau, tęskit.
Jėzus buvo ryštingas, atkaklus ir visiškai pasišventęs savosios misijos įgyvendinimui. Bet jis nebuvo bejausmis ir sudiržęs stoikas. savo gyvenimo patyrimuose, jis visą laiką ieškojo džiaugsmingų aspektų, bet jis nebuvo aklas ir save apgaudinėjantis optimistas. Mokytojas žinojo viską, kas jį turėjo ištikti, ir jis nebijojo. Po to, kada jis šitą ramybę padovanojo kiekvienam iš savo pasiekėjų, tada jis galėjo nuolat sakyti, tegul tavo širdis nebūna sunerimusi, taip pat tegu ji ir nebijo. Tai iš tikrųjų, tai tolgi man tai viską, bet ir pasakėjai prieš tai, kad jisai ne, ir tas, kas įteigiama šitoje pastraipoje, jisaigi iš tikrųjų visą savo stiprybę pats sėmė iš raustrybės aš esu. Jisai nebuvo save apgaudinėjantis optimistas, bet čia kai rašoma, kad savo gyvenimo patyrimuose jis laikė iškojo džiaugsmingų aspektų, tai vėlgi net tas pats džiaugsmas yra mūsų šiandieniniai sampratai išplėstas į daug gilesnę prasme, kad tai nėra, na tai tas džiaugsmas tai yra iš tikrųjų ramybė, iš kurėjo jisai nebuvo kažkoks ten, ir Jėzus nebuvo tas linksmolis, kuris ieškojo linksmų šokių akimirkų, taigi toli gražu, kada skaitai Morantijos knygą, tai susipažįsti su jo charakteriu, tai tą va, džiaugsmą aš daugiau matau kaip ramybę ir galbūt tą gerą nuotaiką kartais, kaip yra vėlgi Urantijos knygoje dažnai apibūdinamas tas pats Jėzus, bet jisai ramindavo ir tą pačią vat, prisimenu Mariją, kada sakydavo, buvo kažkokios ten sunkus laikotarpis ir jis uždėjo ranką ir sako, mums reikalinga tavo gera nuotaika. Kažkokios buvo toks, vat, tai vėlgi, tai jisai ramina. Ir nu, va čia žinojo viską, kas turėjo jį ištikti, tai ta jo pabaiga, ne, nu, ne pabaiga, o nukryžiavimas. Tai vėlgi tu pasakėjai, kad jisai jį buvo ištikęs, nu, sakykim, nerimas tas, bet jisai vėl kreipėsi į tėvą ir tos tylos yra akimirkos, vienatvės akimirkos. Jis gyveno tiesiog pašventęs save kuriejai ir visada galvoda apie savo misiją. Kaip perteikti tėvą šitiem vaikams, mirtingiesiems savo vaikams, sakykim taip. Nu, žodžiu, čia tikrai yra, nu, kaip ta misija, ne šiaip kažkoks, tai vėmiau padariau ir tai daugybė apmąstymų ir išgyvenimų ir viskas draugė su kurėju, su tėvu, kaip Rantės knyga rašo. Po to, kada iš tą ramybę padovanojo kiekvienam, tai čia turimo omeny, kada išlėjo tiesos dvasę, ar ne? Taip pat jeigu ji ir nebijo. Tai jis sakė prieš palikdamas, kad aš, nežinau, ar taip tiesioginiais žodžiais, kad aš nesakė, kad išlėsiu tiesos dvasę, bet kitais paprastesniais žodžiais. Tai žodžius visada ramino visus savo buvimu iš tikrųjų, savo virpesiais. Nu, tai va taip.
Na, dabar žiūrėk logiškai. Jeigu jis kalbėjo apie tai, kad jis atsiūs paslaptingai pagalbininkai, jis kalbėjo apie paslaptingai pagalbininkai, kuris net tada, kada jis paliks, eis pirma jų.
Tai
va, tai, o čia, sako, po to, kada iš tą ramybę padovanojo kiekvienam iš savo pasiekėjų, tada jis galėjo nuolat sakyti, tegul tavo širdis nebūna sunerimusi, taip pat tegul jį ir nebijo. Tai čia yra tuo metu dar, kai Jėzus buvo žemėje. O jisai tik tai jau užbaigė savo misiją ir sugrįžęs, gavęs patvirtinimą apie sėkmingą misijos užbaigimą, tik tada išlėjo tiesos dvasį, tą paslaptingą į pagalbininką. Ir tie, tai yra pasakymas, išlėjo savo ramybę. Tai kada mes esame šalia, taigi mes tik vienas išlėjom savo virpesius. Tie virpesiai perskrodžia žmonės. Nors jie nieko nežino apie virpesius. Jėzus irgi nekalbėjo apie virpesius. Jis sako, savo ramybę palieko šims. Jis palieka tuos virpesius. Ką jis kalbės apie virpesius, kai jie nesuprasto? O kada kalba apie ramybę, tai jis jau, nu, tas besiklausantis jau jaučia, kad jis aprimo. Aprimo. Tai čia nepainiokit su tiesos dvasia. Tiesos dvasia tai yra jo, kaip sūnaus kūrėjo, pasireiškimas. Tai ten ne tik ramybė, tai yra viskas. Ir teisingumas, ir tiesa, ir tikrumas, ir meilė, ir gailestingumas. Ta, ką teikia pats sūnus, jau šeimininkas sūnus kūrėjas. Ką daro ir minties derintojas iš kūrėjo. Dėl to minties derintoje su tiesos dvasia ir pavadinami paslaptingaisiais pagalbininkais. Nes jie absoliučiai harmoningoj vienovėj veikia. Tik tai minties derintas iš vidaus, o tiesos dvasia iš išorės. Tiesos dvasia beldžia į duris, kaip sakė Jėzus, kas jas atidarys, tada aš įeisiu į to vidų. Tai vat jeigu tu minties derintą jau pajunti, natūralu, tu ir Jėzui atidarai duris, nors tu nekartu nepagalvoji apie tai. Jau tada ir tiesos dvasia veikia iš vidaus. Nes tiesos dvasia ir minties derintojas yra sujungti kaip standžia vilktimi automobilis. Vienas važiuoja, kitas irgi nejudėdamas, neatsilikdamas nei toliau, nei arčiau, jisai prieina taip užtikrintai. Ir važiuoja keliu be vairuotojų tas automobilį. Taip, kas norėtų savo tarti kokį nors mokymą arba pasidalinti patyrimais, tarkis. Drąsiai, ryštingai. O aš pasigendu iš urantų. Ryšto. Ryšto. Aiškiai, jūsų viduje būsena yra dar nepripildyta aukšto dažnio energinių virpesių. Per tiek metų.
Taip, tai vat kaip tik apie tai, nes šiandien vat kada garbinom, kada antrą kartą garbina Gimantai, tai vat tie žodžiai vat pasakyti, kad kurieje pasiekė virpesiai, ne žodžiai būtent, kuriuos ištari, bet virpesiai, ir aš iš tikrųjų džiaugiuosi, kad gyvavime, kad yra gyvasis kelias ir mes esam jame ir mes galim būtent tos virpesius pajausti savo vidumi. Tas mus atveda į gyvąją šventovę ir iš tikrųjų milžiniškų laipsnių sustiprina, ko nedaro aplinka. Ir taip įdomiai, šitas visas pamokomas žodis, kai visada kurėjas kalba mums tiesiai į širdį ir tarytum sakytum, nežinodamas, kad atrodo, kad jisai mato, ką tu išgyvenai per tą savaitę ir sustiprinas tave šitais gyvai žodžiais per pamokomąjį žodį arba garbinimą, arba maldą, kurią tarė kiti. Ir tai yra gyvi virpesiai. Dėl to jie ir pasiekė mūsų širdį, mūsų vidų. Praeitą savaitę kaip tik teko lankytis klinikose, Ir po ilgo laiko ir teko matyti tos liūdnus veidus tų sergančiųjų, fizinė prasme sergančiųjų. Bet iš tikrųjų tai atgalvoju vis tiek ir dvasioje jie yra našlaičiai, nes jie nežino tos ryškios šviesos, kurie žinome. Ir iš tikrųjų ten yra tokie žemė energiniai virpesiai, o aš lankiausi ten dėl su Kotryna pas odontologą. Ir man teko pereiti tuos kalidorius ir pamatyti tuos nerimusius veidus. Tai kada šiandien buvo kalbama apie ligoninę, nu, pamokomajam žodį, kurį girdėjom, kada buvo gydomi tie sergantieji, nu, ne tik ten fiziškai, bet kaip dabar yra, kad suteikiama ta visa pagalba, jeigu taip galima vadinti, bet sielos gydomos. Ir tai yra taip toli nuo to, ką tu matai nuėjęs į visas šitas klinikas, milžiniško dydžio pastatus. Iš tikrųjų daug geriau, kada tenai nereikia lankytis, bet tokį mes jau turim šitą gyvenimą. Ir tą aplinką. Tai vieną dieną autobuse pamačiau, jo toks sulinkęs vyras, sulinkęs, kažkiek išgėręs ten, paskui mačiau, lyg jisai gėrė. Bet man toks jausmas, toks impulsas viduje, aš galvoju, nesvarbu, vat, jisai irgi, jeigu jisai žinotų tą šviesą, kurią mes žinom savo viduje, jisai irgi yra orus, kurėjo sūnus viduje. Bet kada tu nežinai, tai žmogaus gyvenimą ir nežinai, ir nežino jie, kur kreiptis. Bet tokia yra mūsų iš tikrųjų misija. Mūsų kiekvieno misija. Dar ryškiau nušvisti kurieji, kad mes nebijotumėm tą aplinką šviesinti ryškesniu savimi. Ir kaip šiandien girdėjom, kad mes kiekvienas, iš tikrųjų kokie nuostabūs žodžiai, mes kiekvienas ir esam ta gyvoji šventovė. Dėl to, vat, kada girdi maldas kitų, jūsų kitų, tai jis sustiprina ir jūs niekada nežinai, kada ištarsi tą žodį, kokį ištarsi žodį, kad kitą sustiprintų. Toks yra kurėjo sumanimas. Bet dar vienas dalykas, tai kad mes dažnai šnekam apie Jėzų. Ir šitą pastraipą vėlgi ne šiaip savo buvo paskirta, kad jisai stiprina mus, stiprina jo gyvenimus, jo pavyzdys, tai taip pačiai stiprina mus ir mūsų dvasinio, dabartinio dvasinio mokytojo gyvenimas, tai yra misija, pavyzdys, tai yra mes vis tiek žvelgiam, bet labiau norėtų susakyti, jaučiam gyvus energinius virpesius. Kada tu ateini, va, tai gyvąją šventovę, šiuo atveju prisijungus, tai būna juk visiškai kitokia būsena. Tai yra, vis tiek tai būna žemesnė energiniai virpesiai. Ir tas patyrimas augina, kada tu išgirdi dabartinio dvasinio mokytojo garbinimą, maldą. Tai yra gyva ir realu šiai dienai. Dažnai žmogus mėgsta žvalgytis į praeitį, ieškoti kažkokių gelmių praeityje, iš kitų, žvelgti į kitų pavyzdį, bet nemato tai, kas yra šiai akimirkai, šiai dienai. O iš tikrųjų, šiai dienai mes turim, dažnai susimastau visas sąlygas, netgi kokių anksčiau neturėjo. Tai yra išplėsta Orantijos knyga. Todėl atrodo tik mokykis ir gerk tuos aukštą energinio dažnio virpesius. Bet taip pat, kad aš štai peržvelgiau elektroninius laiškus, anksčiau atsiųstus, aš iš tikrųjų visiškai neatsiminiau, neatsimenu, tai yra prieš 2016 metai, 10 metai, 2010 metai. Ir radau laiškus, iš tikrųjų vieną laišką, vieną iš laiškų atsiųsta man, Manto, jisai dalinosi savo patyrimu su Kristijonu, savo sunumi, biologiniu sunumi. Ir jis man atsiuntė, kad aš paskaityčiau Algimanto atsakymą, kuriame jisai pasidalina savo patyrimu, kaip nešiodamas nešiklėje Kristijono mažiuką. Jisai tada jį laikydavo nuo savęs, kad jisai matytų aplinką. Ir vieną dieną taip benešiodamas jisai pamatė, nešiodamas Kristijoną, jisai pamatė ant komodos lašą, ne lašą, o išlietą vandenį. Draugė su Daiva visur apžiūrėjo tą vietą. Jie niekaip negalėjo suprasti, iš kurgi atsirado tas vanduo. Ir štai jisai kreipėsi Algimantą, kad jis paaiškintų, ar tai kažkoks ženklas, ar kaip jisai galėtų, kaip jie galėtų suprasti, iš kurgi atsirado ta balytė, bala. Ir jisai pasidalino atsakymu su manimi, kurį aš godžiai perskaičiau šiai dienai. O paaiškinimas, bet vėlgi, iš kur daugiau tu gausi tokį paaiškinimą. Bet jisai, Algimantas aiškina, kad, nes jisai, dar vat nepasakiau, man tas buvo, kadangi Kristijono sunkus, pradėjo, nu, daryti sunkus, tai jisai apsukdavo į save Kristijono. Ir kad jam nebūtų taip sunku nešioti, nes tada jis įsiekė ten visko ir panašiai. Tai štai Algimantas ir paaiškino, kad tas, tai yra akivaizdus, kuriejo jums suteiktas mokymas, kad tas vaikutis, jisai nori viską matyti, aplinką, jūs turit aiškinti visą tą aplinką. Aiškinti apie kuriejį, kiek tai aplinka susiję su kuriejų, netgi vat ir šitas suteiktas patyrimas. Bet pabaigoje taip pat Algimantas pasakė. Ir štai kaip tu aiškinsi, kaip jūs aiškinsit kuriejai, Kristijonui apie kuriejį, tai labai didelė dalimi priklauso ir nuo to, žinoma, kiek tu atsiversi, bet ir kiek tu pateiki ir savo mokymus, kiek tu mokaisi. Įsivaizduojat gyvoje šventoviai, vat, perteikti savo mintis. Štai kokia yra, kaip viskas yra susiję. Kada dažnai mes esam prašomi pasidalinti savo mintimis, tai aš puikiai atsimenu pradžią gyvojo kelio. Buvo nepaprasta baimė ištarti žodį. Vieną žodį. Tai ką ten kalbėti apie mokymą, apie pasidalinti savo mintimis, kada tu bijodavai garbinti kurie, melvistis. Jūs atsimenot irgi tuos patyrimus. Ir štai dabar praėjus šitiek metų, vėl tas pats raginimas iš Algimanto. Drąsiai ir ištingai ištarkit savo mintis. Bet tą sustiprinimą mums ir suteikė gyvoji šventovė. Prieš akimirką es buvai galbūt sulinkęs dėl tam tikrų patyrimų, galbūt matytų kažkokių vaizdų aplinkos, bet tu turi vis tiek per tą gyvą atsiverimą būti stipresnis negu ta aplinka, būti mokomi. Ir tai suteikia gyvas ryšys su kurieju. Jeigu pastangos šiek tiek mažėja, tai mažėja ir tas ryštas. Žodžiu, viskas yra susiję. Nustabus anksčiau patyrimai iš tikrųjų mus lydėjo, iš tikrųjų, kada juos prisimenė, skaitai, bet tu turi būti šiai dienai daugiau pasakyti, taip. Taip mastau. vis tiek tie patyrimai kaupėsi tavyje ir brandino tave viduje, būti ryškesni, kurie yra sūnumi ir dukra. Tai va, norėjau aš pasidalinti tuo patyrimu su mintimis ir tuo patyrimu, kurį perskaičiau ir su jumis. Buvo tas dalinimasis tarp mūsų. Įsivaizduokit, net rašydavom tuos elektroninius laiškus. Dabar mes bent jau vieni kitiem pasakytumėm žodį čia gyvojo šventovėje. Ir tai tikrai sustiprina. Mes galim to net nežinoti. Bet tai paliekam kūrėjai. Jisai žino geriau, kaip veikti per mus ir kokį žodį mes ištarsim, jeigu atsiversim jam giliau ir nuoširdžiau. Tai tiek.
Ačiū. Kas dar turi savo minčių? Pagarsinimui.
Gal pasidalinsiu trumpą patirtimą. Aš čia vis laišėjau, važinėjau pas mamą. Aš ten labai daug visokių patirčių, sukaupiau teigiamų, neigiamų, grinai parodančių man labiau, kiek gajus yra tas gyvulinis protas, kiek mes mažai dar esam patyrę to, nu, daugiau intelektų, negu, bet iš gražios patirties buvo, kad aš vis eidavau vakare pas tetą. Mane dvi tetos yra, viena 90, kitai 82. Ta, kuri 82, ten ir karves laiko, ir baisinius daržus, tai iš ten prisinešiau sodo gėrybių, o šita vyresnė mano teta, jinai manęs laukdavo, ir kada mes gerdavom arbatą, aš kažkaip jai, aš galvoju, tik aš nepasimeldžiu. Ir aš jį sakau, galima aš pasimeldžiu? Tai prašau, prašau. Ir aš pasimeldžiau, ir jinai kaip ir nieko nekomentavo. Gal pasakė, kad tu mane turėtum taip išmokyti. Sakau, tiesiog turiu melstis ir tiek, labai žodžiai. Na ir paskui mes vakarėjom skinti vyšnių, nes nu, jinai nenusiskins tų vyšnių, aš jau jai padėti ir stau parsinešiau. Ir jinai 91 metų ir stovėjo ir skynė ir laikė man šakas ir laikė kibirėlį, kai aš ten ją skyniau. Ir jinai pervargo, pas mum buvo labai karšta. Ir kitą dieną, kai aš atėjau, mes dar turėjome eiti jų skinti, ten dar liko aukštai. Ir aš matau, kaip jinai jau guli lovoj, sako, negaliu užminti, man labai kulnas skauda, būtų pervargai. Neturėjai ten eit, stovėt, gerai, aš pasimelsiu. Ir taiga jinai man sako, kai tu praeitą kartą pasimeldei, man sako, kitą dieną, kai buvo gera, kaip aš gerai jaučiaus. Ir tada iš manęs tokia malda išėjo. Man tiesiog ėjo ašaras skruostais ir aš mačiau, kaip jinai liko irgi, gal žodis palaima tinka, gal dar kažko. Ir aš tik atsistojau, sakau, tu nieko nesakyk, tiesiog dabar būk ramybėj. Tai va, man buvo tokia graži patirtis, kad aš prisiminiau tą pasakymą, kad vanduo neteka po gulinčio akmeniu. Ir kada tu jį pakrūtini, ten kažkas įvyksta. Ir tai nebuvo mano pirmas kartas bendraujant su ja, kad aš ten kalbėčiau apie šviesą. Bet prieš daugybę metų jinai lyg ir nenorėjo nieko girdėti, galbūt buvo įtaka mano mamos, išvadinant mane ten kažkaip kitaip. Ir vis dėlto yra pas ją kažkoks tai nuoširdumas ir priėmimas ir man tai buvo patirtis, kad nežiūrint, kaip žmogus reagavo prieš 10 ar 20 metų, galima dar kartą paklausti ir aš galiu pasimelsti ir jo reakcija jau gali būti kitokia.
Ačiū. Kas dar turi? turit savo minčių, kokių pasidalinimui, pasiūlykit.
Aš skaitau Krikščionybės dūženos knygą. Aš jos dar neperskaičiau, galbūt kiti jau perskaitė. Po truputį skaitau ir šią savaitę man tokia pastraipa, aš ją susiradau net ir Urantijos knygoje ir kažkaip sukėlė minčių. Aš norėčiau du sakinius paskaityti. Krikščionybės dūženose yra 183 puslapyje pirmos pastraipos du sakinius. Tėvas danguje norėjo, kad save padovanojantis sūnus savo žemiškąją karjerą užbaigtų natūraliai, lygiai taip, kaip savo gyvenimą žemėje ir materialiame kūne turi užbaigti ir visi mirtingieji. Eiliniai vyrai ir moterys negali tikėtis to, kad jų paskutinės valandas žemėje ir būsimą mirties epizodą palengvins ypatinga dieviškoji tvarka. Čia ta tema krikščionybės dūženos įdėta dėl to, kad yra daug supainiojimų tų evangelistų, kurie rašė apie suėmimą Jėzaus ir kokia vat, iš tikrųjų tėvo valia čia yra įdėta Algimanto.
Algimanto, čia yra iš Urantijos knygos įdėti dokumentai.
Ir susimašiau dėl to, kiek prašom mes, kiekvienas ir dėl savo artimų, ir dėl savęs, prašome pagalbos. Ir Jėzus atliko savo misiją iki galo, sukaupdamas natūralų patyrimą. Čia, aišku, išsakyta, kad norėjo, kad taip įvyktų. Ir kad eiliniai mes, mirtingieji vyrai ir moterys, negalime tikėtis, kad būtų kažkas kitaip ir mūsų gyvenimuose. Bet kiek mes daug prašome ir dėl kitur savęs ir sulaukiame tos pagalbos. Ir aš galvoju, tai reiškia, mums yra didesnis palengvinimas mums tokiems mažiems, kad mums yra suteikiama pagalba ir iškeliaujant ir susirgus, kad nuraminti tą mūsų protą, aš taip suprantu, o Jėzus yra toks stiprus, galingas sūnus, kad jisai galėjo ištverti visą šitą patyrimą, o mūsų protai yra dar labai jautrus ir mums yra duodamas didžiulis sustiprinimas ir nuraminimas, kad tik mes būtume įtikėjami šiame pasaulyje ir iškeliautume su šito įtikėjimu širdyje. Iš čia. Žodžiu, yra dieviškoji tvarka tokia, kad turi viskas vykti natūraliai, bet mums suteikiama pagalba vis dėlto, sustiprinanti pagalba. Tai tiek.
Nu, matai, reikia žiūrėti vis tik tai šitą daug plačiau, negu čia yra atskleidžiama. Tai yra dokumentas jau iš ketvirtosios dalies, autorystė, tai yra tarpinių būtybių, jos yra vos aukščiau negu mūsų lygio. Tai jų sampratos nereiškia, kad tai yra iškalta akmenyje, žinai, tiesa. Kaipgi mes neturim to galimybės sulaukti palengvinimo. Mes galim išvengti mirties, susiliekim su mirties derinti ir nebus jokių agonijų, nebus jokių skausmų. Tai kaip jūs galite dabar šitą nuneigti? Ir jeigu jau taip, va, tokia nukabinta nosim, sakysim, nu, mes nieko negalim, čia natūraliai tvarka, tai dėl to, nu, negali keistis ten kurėjo numatyta tvarka, turim pereiti per viską. Nu, netiesa. Ir Jėzus nesikankino tą materialią prasme, fizinę prasme. Jis save stiprino per gyvą ir ryšį su tėvu ir psalmių kartojimą, šnipždant jau, kai jėgų neužteko. Tai jį išlaikė tas ryšys su tėvu, iškeldamas į aukštesnį energinio dažnio virpesius, negu patiria fizinis kūnas. Vėl, tai nu, jūsgi žiūrėkit plačiau ir giliau. Jėzus fizinė prasme neturėjo tos kančios, kokią žmogus turi gyvulinių ratų gyvendamas. O kada tu, juk va, tai yra ta pati seka, kada jisai abejojo, ar tikrai turi būti taip, kad turi patirti tragišką mirtį, jo gyvulinis protas pradėjo rodyti savo nagučius. Tai jis tada kreipėsi į tėvą, nu, ar tikrai taip, ir jam Serafimas perteikė tą atsakymą. Taip, tegu natūraliai vystosi visa ta eiga. Ir tada jis apsiramino. Ką reiškia apsiramino? Iškart vėl sugrįžo jo dvasinio proto aukštesnio energinio dažnio virpesiai. Ir jie nustelbė gyvulinio proto žemų virpesių jau būseną, kuri susiformavo abejonėje. Dėl to ir kilo jam ta abejonės akimirka, nu, mintis kreiptis į tėvą. Ar tikrai yra tokia eiga, kad jam reikės kabėti ant kryžiaus? O gal galima kaip nors pakeisti? Tai ir ant kryžiaus, ir pas Pontijų pilotą jis taip pat nesivėlė į tas ginčius, neatsakinėjo į klausimus, nebent pajausdavo, kaipgi pajausdavo, virpesiais. Nebent, jeigu iš tikrųjų kažko klausė, kad jam tikrai reikalingas atsakymas, tada jisai prabildavo, šiaip tai jisai su tėvu buvo, bendravo su juo, ir jis buvo iškeltas iš tų žemo energinio dažnio virpesių. Ir tas pats per visą jo tą kančią, kurią matė gyvulinio proto žvilgsnis. Jis neturėjo supratimą, koks jisai yra su tėvo pagalba iš vidaus, iškeltas virš šitų vargų. Taip, kūnas išseko, bet jo dvasia išliko. Ir dėl to jis ir tiem plėšikam, galvažudžiam, šalia kabantiems iš abiejų pusių. Jis atleido tos nuodėmes. Tik vienas priėmė, o kitas ne, atstumė. Nu, ne atstumė, o jį išlaisvino nuo to. Tai va, tai žodžiu, žiūrėkit ir į teiginius, kurie yra Urantijos knygai, ne kaip į dogmą, bet visuomet pasvarstykit, o kaip kurėjas, jeigu jau pateikiama kituose dokumentuose, kad Enochas buvo išlaisvintas iš mirties, susilėjęs su mintie derintojo, Elijas taip pat, kuo jūs skiriatės? Iš kitokio molę nulipdyti. Ir tada supranti, kad natūrali eiga, kokia yra šitame pasaulyje, tai yra gyvuliniam protui, tai yra natūrali. Kūrėjai tai nėra natūrali. Jis nenori, kad jūs patirtumėte tą skausmą, kančią, baimę, agoniją. Tai jis pabaigoj, tas, kuris nėra, tas atstumęs kurėjo, nu nėra. Jis patiria nusiraminimą ir kaip dažnai sako, kad ateina prieš iškeliavimą pagerėjimas, nusiraminimas, proto. Ir prašviesėjimas. Bet prieš patį iškeliavimą. Tai vienas momentas, o kitas momentas minties derintis, kol yra visi virpesiai iš smegenų, yra viduje. Tai jūs ką, manot, kad negalite jį remtis? Jūs atsiduodat gyvulinio proto tėkmį. O tie, kurie atsiduoda minties derintų jo vidimui, jie nepatiria šitos nei baimės, nei skausmo, nei agonijos. Jie laukia, laukia, tai yra perėjimas ir tiek. Tai bus laikas, kai planeta neturės tų, kurie patirtų mirtį. Bus visuomet, reiškia, šventoviai perėjimas ir šviesos pasauliuose jau atsisveikinimas vyksta, džiugiai, viskas, atjungiama sąmonė ir viskas. Serafimas pasiima asmenybę be kūno ir atjungta sąmonė ir viskas. Jokios mirties nėra. Tai va čia dabar tas aprašinėjimas, tai yra tik tai perėjimas per išorę. Kaip sakykime, atrodo, žiūrint iš išorės. O viduje, tai tie virpesiai iškelia virš baimės ir fizinio skausmo. Suprantat, ką aš jums noriu paaiškinti?
Tai bent nuostabus atsakymas. Ačiū tau, Algimantai. Ačiū labai.
Nei čia jis nuostabus, nei čia ko. Jis yra taip, kaip yra tikroviai. Taip, tai dabar kas turėtų dar kokių nors minčių? Dalinkitės. Neturit noro, nesidalinkit. Reiškia, bus daugiau nusikaltimų, bus daugiau karinių konfliktų. Viskas sąsoja. Ja, rytoj pasakysiu vieną tokią mokymą, kaip viskas susieta. Ačiū jums tada. Iki rytojaus. Pasimatysim šventovėje.
Sudie, iki rytojaus.
Iki rytojaus.
Iki rytojaus.